sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii fulbaana 18 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 8 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa naannoo magaalaa Gondar keessatti taasifame, naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessatti barattoonni ajjeefamuu isaanii, miseensonni poolisii federaalaa duraanii kanneen naannoo Tigraay keessa jiranu komii dhiyeessuu isaanii, akkasumas qophii torbaniif dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumuroo sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudhaa garasitti darbina. Tuujubee Horaatu nu dhiyeessa.
Humnoota mootummaa federaalaa fidhattoota faannoo gidduutti lolli hamaan erga geggeessamee guyyaa tokko booda naannoo magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Gondar keessatti roobii har'aa ganama dhukaasitti fufee jira. Kibxata kaleessaa walitti bu'iinsa magaalatti keessatti uumameen namoonni lama yoo ajjeefaman sadii immoo madaa'u hoogganaan Waldaa Ortodoksii naannoo sana VOF himaniiru. Waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa lallabaa giddu galeessa godina Gondariif itti gaafatamaa akka ta'an Abbaa Yoosef VOA'tti akka himanitti kan dugdee magaalattiitti argamu kellaa Waldaa Kiristiyaanaa Amaanu'eel keessatti dhukaasa raawwatameen namni tokko yoodu lama immoo madaaniiru jedhan. Walakeessa magaalattiitti kan argamu Waldaa Kiristiyaanaa Qidisti Maariyaam keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin lubbuun nama lammataa yoo darbu tokko madaa'eera jedhaniiru. Sababa lola sana manneen jireenyaa irra miidhaan ga'uu jiraattonni ibsanii jiran ganama kana dhukaasi dhagahamaa akka ture ta'us sa'a booda garuu tasgabbaa'usaa jiraattonni kun dubbataniiru.
Waggoottan sadii fi hojii malee teenyee jirraa jechuudhaan miseensonni poolisii federaalaa duraanii dhalattoota naannoo Tigraay ta'anii komii dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Waggoota 16 oliif poolisii federaalaa damee ittisa yakkaaf hojjechuu isaanii kan ibsan komaandar Girmaay Kaasaa naannoo Tigraay tasgabbeessuu ka jedhuun lola kaaba Itoophiyaa kabara 2013 mootummaa federaalaatiin gara naannoo sanaatti ergamuu dubbataniiru. Haa ta'u malee mootummaan naannicha gad dhiisee innaa bahu miseensota poolisii federaalaa dhalattoota Tigraay ta'an achitti dhiisee bahuu ibsanii jiran. Miseensonni poolisii federaalaa 465 ta'an gara hojiitti akka deebi'aniif irra deddeebi'uun gaafatanis hanga ammaa furmaata akka hin argatin ibsaniiru. Saajin Mabrahaatu Asaffaa namni jedhaman illee waggoota 15 poolisii federaalaaf hojjechuu isaanii ibsanii haa ta'u malee yeroo ammaa maatii isaanii waliin rakkoo keessa jiraachuu dubbatu. Waaltaa komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaaf dhimma isaa akka beeksisaniif waaltaan sunis poolisii federaalaa biraa ibsa gaafatee deebiin argate garuu sababa amala gaarii hin taaneef miliqanii baduutiin kanneen hojiirraa ari'ataman deebii jedhu argachuu isaanii kan ibsan immoo inspektar Qibaat Gabramadhiin turan. Hojii mootummaatti bobbaanee ka turreef mootummaa dhumti ofiisaa nu dhiisee kan bahe miseensota malee warra badee deeme miti jechuudhaan deebii kennaniiru. Mirga namaa ilaalchisee kan hojjetu dhaaba dursi mirga namaaf jedhuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an obbo Mabrihi Birhaanee akka waliigaltee Pirootooriyaatti namoonni kun hojii isaanii duraatti deebi'uu qabu jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa bulchiinsa yeroo kan naannoo sanaaf waaltaa komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaa bira deebiif ibsa argachuuf yaaliin irra deddeebi'uun ta'e milkoofne akkuma arganneetti dhiheessinaa jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Naannoo Somaalee Itoophiyaa magaalaa Waardeer keessatti hidhattoonni barattoota amantii jaha ajjeesuun isaaniis gabaasamee jira. Oduun kanas Tuujubee harkaa qaba.
Roobii har'aa naannoo Somaalee Itoophiyaatti kan argamu masjiida magaalaa Waardeer keessatti namoonni jaha ajjeefamaniiru. Aangawoonni naannoo gabaasaalee miidiyaa hawaasaa kan namoonni ajjeefaman kun sababa jibbiinsa gosaan irratti fuulleffatame jedhu fudhatama dhabsiisan. Aangawoonni naannoo Somaaliif jiraattonni akka jedhanitti kanneen ajjeefaman barattoota amantii kanneen masjiida sana keessatti roobii har'aa barumsa irra turani. Hoogganaan naga eegumsa naannoo Somaalee Daayib Ahmad haala raawwatame VOA sagantaa afaan Soomaaliif mirkaneessaniiru.
Dhacdadan degmada Wardhe ka dhacday waan ka xunnahay waana ka tacsiyeynaynaa dadka dhintay.
Kun ta'uusaatti gaddinee jirra. Dhaamsa keenya gaddaas erginee jirra. Namoonni jaaduu mirkaneessineerra. Kanneen ajjeecha kana raawwatan ajandaa addaa qabu jennee amanna. Wardheeritti kanneen argaman jaarsolii biyyaa fi hayyoota beeksisnee jirra.
Kanneen irratti fuulleffatame kun siviilota balleessaan qabaan kanneen falmii gosaa keessaa harka hin qabaannee jedhan daa'ib akka jedhanitti humnoonni nagaa eegumsa mootummaa kanneen haleellaa kana raawwatan to'annaa jalanii oolchu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Taateen kun kan dhiyeenya uumame lola gosaa waliin hidhata qaba yoo ta'e ka gaafataman daa'ib hoogganoota hedduu faana bu'aa jiraachuu isaanii dubbatan. Mootummaan gosoota kana gidduu jaarsummaan gidduu seenuusaaf jibbiinsa gosaa waliin kan wal qabate ta'uu kashakkan ta'uusaa dubbatan. Garee kabiroo haala kanarraa fayyadamuu fedhu jedhanittillee quba qabaniiru.
Ururka shabaab oo kale inay dadku dad jeceladooda fulin dhexay ay yihiin baa dhici kartaba.
Fakkeenyaaf namoota hidhata al-shabaab qaban ta'uu malu shororkeessonni hawaasicha keessatti dhiibbaa qabaachuu isaanii fi kaayyoon isaaniis falmiin jiru akka itti fufu gochuu akka ta'e shakkii qabna. Mootummaa balaaleffachuu kanneen barbaadaniif fedhii siyaasaa kanneen qaban qaamota kabiroollee ta'uu danda'a.
Siviilota ajjeesuun gocha garee shororkeessaatti jedhan ajjeechaan kunillee jiraattota Wardheer kan rifaasise ture. Daa'ib hayyoonni magaalattii keessaa ajjeechaan kun haala jiru akka hin ammeessine akka irratti hojjetan gaafataniiru. Humnoonni naga eegumsaallee kanneen ajjeechaa kana raawwatan to'annaa jalanii oolchu jechuudhaan dhaadatan. Daa'ib akka jedhanitti naannoon Somaalee yeroo kanatti naannolee Itoophiyaa keessaa naannoo akkaan naga qabeessa ta'e keessaa tokko.
Amma gara oduu biyya alaatti immoo darbinu immoo filannoo fulbaana torba bara 2024 biyya Aljeeriyaa keessatti taasifameen kan irra deebi'anii moo'uun isaanii mirkanaa'e pirezidaanti Abdul Majini Tebune kakuu raawwachuudhaan hojii isaanii jalqabanii jiru. Pirezidaanti Tebuniin filannoo sagalee kennitoonni miiliyoonni 7.7 irratti hirmaatan kanaan dhibbeentaa 84.3 argachuudhaan akka mo'atanii kan gabaase madda oduu Associated Press. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo haleellaa Libaanos keessatti raawwatameen yoo xinnaate isa namoottan 12 ajjeesee fi Hizboolaan Israa'eliin himatee jira. Haaloosi nambaa jechuudhaan dhaadateera. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Hezbollaaf mootummaan Libaanen Israa'el peejerii miseensonni Hezbollaatti gargaaraman irratti dho'iinsa dhaqqabsiiste jechuun himatan. Dho'iinsa Gibxa takaleessaan yoo xiqqaate namoonni 12 yoo du'an kanneen 2,800 ta'an madaa'aniiru. Roobii har'aa Hezbollaan hidhattoota Hamaas kanneen Gaazaa keessaaf deeggarsa qabu ibsuudhaan Israa'elitti duuluu akka itti fufu dubbatee adabi hamaan akka ishee eeggatu akeekkachiiseera. Daangaa Israa'eliif Libaanan irratti walitti bu'iinsa uumameen mootummaan Israa'el lola hidhattoota Hamaas kanneen Gaazaa keessaa waliin geggeessu nageenya Israa'el gama kaabaa eegsisuuf karoora qabu labsee sa'aatilee hanga tokko booda balaa uumame kana laalchisuudhaan yaadan kennine. Shakkiin jiru peejeriiwwan sun miseensota Hezbollaa utuun dhaqqabin dura dhuka'aa xiqqoon keessa kaa'ame ka jedhu irratti ka fuulleeffate. Gareen kun erga hoogganaan kana basaasi Israa'el quunnamtii mobaayila harkaa isaanii maqsuu danda'a yaaddoo jedhuun akka hin fayyadamne ajaje booda peejeriiwwan kana gargaaramuu itti fufee jira. Kampaniin Taayiwaan keessa maadheffate kan Gold Apollo jedhamuuf hundeessaa akka ta'an Su Ching Kuang tuuta oduuf roobii har'aa ibsa kennaniin kampaniin isaanii peejeriiwwan kana hin oomishne jechuudhaan kampaniin BAC jedhamu garuu meeshaa ofiif akka gargaaramu eeyyamuu isaanii ibsan. Sabaayimaan Iraan akka gabaasetti kanneen balaan madaa'u dho'iinsa peejerii kanaan irra ga'e keessaa Libaanenitti ambaasaaddara ishee Mojtaabaa Amaanii tokko ta'u beeksifte. Hoogganaan imaammata dhimmootii alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel haalli isaa akkaan yaaddessaa ta'u tuqanii ministeera haajaa alaa Libaanen Abdullaa Boo Habiib waliin mari'achuu isaanii ibsan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Maatiyu Miilar kibxata tuuta oduuf ibsa kennaniin Yuunaayitid Isteets waa'ee balaa kanaa quba hin qabdu ammayyuu odeeffannoo walitti qabaa jirti jedhan.
Ministeri dhimma alaa United States Antony Blinken dhukaasa dhaabuu Gaazaa keessatti taasifamu bakkaan ga'uu ilaalchisee marii taasisuudhaa fi gara Masritti deemanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti jiilli Paalestaayin immoo wixinee weerara Israa'eliif dhiyaate irratti mariin taasifamuu qaba jedhanii gaafataniiru. Oduu kanas tujjubee tarkaa qaba. Waliin caqasu.
Ji'a tokkoof walakkaa darbe waliigaltee lola dhaabinsa Gaazaa ilaalchisee fooyya'iinsa argameera. Garuu waliigaltee sana xumuruuf Israa'eliif Hamaas lamaanuu fedhii siyaasa agarsiisuu qabu jechuudhaan ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan roobii har'aa beeksisaniiru. Waliigaltee sana keessa keeyyattoota 18tu jira jedheen yaada. Kanneen keessaa 15 irratti waliigalteen irra ga'ameera. Garuu dhimmootiin hafan furamuu qabu jechuudhaan Bilinkan Kaayiroo keessatti ibsa ministirii dhimma alaa Masri Baadir Abdullaatii waliin ta'uun tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Abdullaatiin gama nama afaan hiikuutiin tuuta oduuf ibsa kennaniin caamsaa 27 waliigaltee lola dhaabiinsaa irra ga'ameef fooyya'iinsa adoolessa 2 tolfameef cicha guutuu qabaachuusaa Hamaas mirkaneesseera jedhan. Roobii har'aa Bilinkaniif Abdullaatiin Gaazaaf Sudaan keessatti barbaachisummaa ariifachiisaa kan lola dhaabiinsaa ilaalchisuun mari'ataniiru. Kaayiroo keessatti immoo Bilinkan pirezidaantii Masrii Abdul Fattaah El-Sisii waliin marii geggeessanii jiran. Baatileedhaaf aangawoota Yuunaayitid Isteetsi Masriif Qaataar waliin mariin jaarsummaa geggeessame Israa'eliif Hamaasiif waliigaltee mijatu argamsiisuu hin dandeenye. Mariin sun lolli akka dhaabatu akkasumas Gaazaa keessatti namoonni hidhattoota Hamaasiin iggitamanii jiran akka gadhiisaman ka jedhu irratti kafuulleeffate ture. Aangawoonni wixineen fooyyeffame yeroo dhiyootti dhiyaata jedhanis Yuunaayitid Isteetsi yeroonsaa yoom akka ta'een ibsine. Akka ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif Hamaasiin waliigaltee xumuraatti geessuu mala ka jedhu qabiyyee wixinee ilaalchisee biyyoota naannoo keessuma Masriif Qaataar waliin wal arguu itti fufti. Kamisa borii Bilinkan ministeerota dhimma alaa Faransaay, Xaaliyaaniif Biriteen waliin dhimmootii giddugaleessa bahaaf Yukireen ilaalchisee mari'achuuf Kaayiroo irraa Paarisitti imaluuf jiran. Innaa gamas turanittis pirezidaant Imaanuweel Maakiroon waliin wal arguuf jiru. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti jilli Faalisxiin wixinee weerara Israa'el ilaalchisuun dhiyaate irratti sagalee kennamuuf mariin akka geggeessamu gaafatan.
Hayyee oduuwwan galgala kanaa qabnu kanamma gara gabaasaalee keenyatti aanaa nutti ceenaa. Bulchiinsi pirezidaantii Joo Baayidenii fi bulchiinsi Doonaald Tiraampii waa'ee daldala Chaayinaa wajjiniin taasifamu irratti qaraxa yookiin dilaala dabaluudhaan walqabate ijjannoo walirraa hin fagaanne qabu. Pirezidaantummaa itti aanuu fi kaadhimamtoonni dorgomaa jiranus oomishaalee Chaayinaa irraa galan irratti waa'ee dilaala kaa'uu fi warshaa Yuunaayitid Isteetsi umneessuu irratti akka dubbachaa jiranu himu xiinxaltoonni. Lolli daldalaa kun miidhaa inni fayyadamtoota irratti ga'u ilaalchisuudhaan gabaasa Elsaabeexlii VOA'dhaaf qopheessite jaalladhee gammadaa akka taanutti nutti himti.
Meeshaan bilbilaa yookaan qillisamu kan qaama biskileetii Chaayinaa keessatti hojjetame kun gatiinsa dolaara 6. Yoo yaadi taarifa dabaluu jedhu kan kaadhimamaan pirezidaantii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp dhiyeessan dhugaa ta'e garuu gara doolaara 9 saantima 60 baasuuf deema.
We're doing tariffs on other countries are going to finally after 75 years pay us back for all that we've done for the world.
Biyyoota biroo irratti taarifa muruuf hojjechaa jirra. Biyyoonni biroon waggoota 75 booda dhumarratti waan addunyaaf hojjenne hundaaf nuuf kaffaluuf jiru. Taarifni yookaan dilaalli kun waan tokko tokko keessatti guddaa ta'a.
Kana jechuunis oomishaaleen Chaayinaatti hojjetaman karoora Tiraamp jalatti taarifa hanga 60% baasuuf jiru. Akkasumas biyyoota biroo hundarratti taarifa hanga harka 20% hojiirra akka oolchan Tiraamp dubbatan. Tiraampiif kaadhimamtuun pirezidaantii paartii demokiraatotaa Kamalaa Haaris lamaan isaanii iyyuu hojii jiran gara Yuunaayitid Isteetsiif deebisuu akka barbaadan dubbatu.
A policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century.
Imaammanni waa'ee Chaayinaa kun Ameerikaan dorgommii jaarraa 21ffaa akka injifattu mirkaneessuu keessatti ta'uu qaba.
Dilaala galtee irraa argamu harka caalaan kan yeroo pirezidaantummaa Tiraamp hojiirra oole bulchiinsi Baayidenis hojiirra oolcheera. የጫምሳ ኬሰ ባይደን ኮንኮላታ ኤሌክትሪኪን ወጀቱ ከን ቻይና ገልቹፍ ዲላላ ሀርከ ዲበጎቹ ደበለቴ ሜሻሌ ቻይና ራገልፈመን ከነን ዶላር ቢሊዮን 18 ትልማመ ሙረት ደበሊ ታሪፋ አከታሲፈሙ በክሰኒሩ ቡልቺስ ባይደን አከጀዱት ታሪፍ ንሳ ጫላት ተርሲ ሞቀቤስ ከን ኢንዱስትሪ አዳ ዳረት ጥየፈቴ አከተይፊ ግብሪ ገልቴ ትራምፕ መለበልዳ ከንፉደቱ ማቲ አሜሪካ ጅሬኛ ሰደርካ ግዱ ገሌሳ ወጋቲ ዶላር ኩማ አፉር ደበለታን አከባሲ ሱዱበታ ትልማምኒ ብሮኒሞ ናኖ ዶላር ኩማ ለማ ግዱ ተአጀ ትራምፕ አከጀረኒ ፈየደም ቶተረ ዲባንገ ኡንጅሩ
Who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us
kanen gati olana argata turan china af biyota wogota af nusama turan undeda
garu gibira yokan dilala galte harka cala sa kan kafalan daldalto ta china mitijeru ogesi waye casa desi christopher tang
during the election years everyone is promising the moon But the truth of the matter is that
Barota filannon geggefamu hundinu wada gochu ndandenye sena tarifni okan galin galterra argamu abile america tingan kafalamu tawsati
kanafu television in china tojetame gara united states tigalfame bakadaldala america coscora bitamef gibira galte kan kafalu cosco dajedan tang
when companies is facing high import tariffs There are two buttons to push. One is pass the high import cost to the consumers.
Abilen yero taarifni yokan dilalli gali olana nisamudatu wallama godu. Tokko baasi gati olana fayyadantootaaf dabarsu. Inni kaanimmo warshaalee China gati isaanii akka gadbuusa micciru.
Tanga kajedanit abilen China gati akka gadbuusan ibun. qulqullina oomisha hojjetamu gadaanaa akka ta'u taasisa. Dilaala galtee jechuun oomishaalee chaayinaatti hojjetaman mallattoo jedhu maxxanfameef xiqqaa ta'an jechuu ta'uu mala garuu chaayinaarraa oomishi gale xiqqaa ta'ee jechuu miti mallattoolee biyyoota adda addaatti hojjetaman jedhu. qabaachuu ni danda'u jedhan taang
China actually ship a lot of components and parts to Vietnam to India
China dhugumatti meeshaalee waan adda addaa hedduu gara Vietnam gara Hindiitti ergite achitti akka hojii isaanii xumuramu gooti oomishaaleen hojii isaanii biyya biraatti xumurame kanas dhugumatti gara United Statesitti galchaa jirra kanaaf dhiibbaa waliigalaa China ilaalchisee ammallee qabatamaadhaan caalaatti ergaa jiru garuu kallattiin gara United Statesitti ergaan jiran.
Dhaabni daldala addunyaa taarifni maatii galii gadaanaa qaban irratti dhiibbaa wal madaalaan taane akka qabu hubateera. Kana jechuun biskileetiin bilbila qabdu kan doolaara 9 saantima 60 gaafatuu fi oomishaaleen guyyaa guyyaa fayyadamtoota hanga tokkoof qaqqabummaadhaan ala ta'uu danda'a. Yoo gibirri waliigaltee 60 oomishaalee chaayinaa irratti hojjetaman irratti ramadamee jechuudha.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanitti darbina diree dimokiraasiiti. Itoophiyaanii fi kutaan Somaaliilaandii wal hubannoo waliigaltee ulaa ganaanaa qabachuu irraa gahuu isaanii erga ibsanii booda mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduutti muddamni uumamee jira. Dhimmichi biyyoottan lamman irra darbuudhaanis biyyoottan biroo kan akka Masirii naannoo sanatti harkisee jira. Dhimma kanarratti gama Itoophiyaatii fi gama mootummaa Somaaliyaa irraa namoottan haasofsiifnee jirra. Gama Itoophiyaatiin miseensa paarlamaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Diimaa Nugoo waliin kan marii taasise kan haasa'e Mitikuu Fiqaaduuti. Gama Somaaliyaatiin immoo dhimma wal fakkaataadhuma kanarratti miseensa paarlamaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan ta'an Mursaal Kahalii fi Sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. waasa namoottan kanaa kana walitti qabuudhaan gabaasa qopheessine kana qabna. Qaawwan dippiloomaasii mootummaa Soomaaliyaatii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame eessaa ka'ee? Eessaa rakkoon kan jiru? Gaaffii jedhuu fi deebii Dr. Diimaan kennanirraa jalqabuudhaan waan namoottan kun dhimma kanarratti dubbatan isiniif dhiyeessina waliin caqasnu.
Rakkoon kan jiru amma Somaaliilaandii fi Somaaliyaa gidduudha. Biyyi Somaalii kan ijaarame Somaaliyaa fi Somaaliilaandii irraadha. Somaaliyaan bulchiinsa Xaaliyaanii jala turte. Somaaliilaand immoo bulchiinsa Ingilizii jala turte. Somaaliilaand juun 26 bara 1960 bilisoomte. Gaafa bilisoomtu sanas biyyoonni 35 biyyoota shanan Security Council United Nations dabalee jechuudha biyyummaa ishee beekanii turan. Garuu guyyoota afur immoo shan booda Somaaliyaa wajjin walitti dabalamuudhaan Ripuubilika Somaalii ijaaranii jechuudha. Ripuubilikni Somaalii kun waggaa 30 jiraate bara 1960 amma 1990 sana booda. Somaaliland bilisummaa walabummaa ishee labsatte jechuudha. Mootummaan Somaaliyaa yeroo ammaa Itoophiyaa akka sababaatti himatti malee Somaaliilaandiin humnaanis dhattee dhuunfachuu hin dandeessu. Kanuma Itoophiyaa kana sababa gochuudhaan humnoota biraa bira dhaabdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa garaagaraa gochuudha barbaaddi jechuudha.
Kutaa addunyaan akka mootummaatti beekamtii hin kenninii fi wajjiniini. Waliigaltee akkanaa uumuun mirga abbaa biyyummaa Somaaliyaa sarbuudhaa jechuudhaan hanga'oonni Somaaliyaa dheekkamaa jiru. Kuni akkamitti ilaalama gaaffii jedhuu fi Dr. Diimaan yommuu deebisan akkas jedhaniiru.
Waliigaltee Somaaliilaan wajjin farramuuf Itoophiyaan biyya duraa miti. Fakkeenyaaf Yuunaayitid Arab Emireets warri Imaaraatii jedhamu poortii Barbaraa isaantu bulchaa jira. Poortii Barbaraa bulchuuf immoo gaafa mootummaa Somaaliilaand wajjin walii galanu mootummaan Somaalee iyyannaa kana fakkaatu yeroo inni kaasee dhaga'amne jechuudha. Kanaaf waan mirga Somaalees tokko miti suni ofumaa'u sababuma gochuu barbaadaniitu iyyaa baay'isanii jechuudha.
Kutaan Somaaliilaandii waggaa dheeraadhaa fi dagatamtee turte erga Itoophiyaadhaa wajjiniin waliigaltee kana keessa seentee booda. Biyya kooti jechuun amman fudhatama qaba gaaffii jedhu sagaleen Ameerikaa miseensa paarlamaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan ta'an Mursaal Kahaliifii fi dhiyeessee jira. Akkas jedhanii deebisan.
Federal government of Somalia have every right.
Mootummaan federaalaa Somaaliyaa kutaa gama kaabaa jiru Somaaliilaandiin dabalate gutummaa Somaaliyaa keessatti birmadummaa biyya isaa mirkaneessuudhaa fi mirga qaba. Warreen yaada fottoquu qabanuu fi akkasumas kaartaa Somaaliyaa jijjiiruu barbaadan warreen dugda duubee isaanii taa'anii dhiibaa jiran wajjiniin loluudhaaf yeroon sirriin amma akkuma kanneen biyya keenyaaf farra ta'anii kamiin wajjiniin lolaa jirrutti jechuudhaan ibsan. Waliigaltee kana hordofuudhaan biyyi Masir Somaaliyaa seentee jirti. Tarkaanfii Masir kun gara Itoophiyaatiin akkamitti ilaalamaa waan jedhuuf Dr. Diimaan yaada isaanii akkanatti ibsan.
Biyyoonni keessattuu baha Afrikaa baay'een Itoophiyaa dabalatee humna isaanii Somaaliyaatti erganii mootummaa Somaalii deeggaruudhaa fi humna Al-Shabaab laaffisuu irratti waggoottan darban keessatti qooda guddaa taphatan. Yeroo kana keessa Masiriin naannoo sana yoo hin geenye. Amma polisiin sababa godhattee Somaaliin gargaara jettee achi waraana fiddee fi Somaaliif gargaarsa gochuuf utuu hin ta'in karaa biraatiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuuf jetteeti kan Masiriinis kana bootu.
Miseensi paarlamaa Somaaliyaa Maarsaal Kahaalii fi dhimma Masir kanaan wal qabatee gaaffii dhiyaatee fi deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Egypt is not taking land or sea that belongs to Somalia or Ethiopia.
Masir lafaa fi bishaan Somaaliyaa yookiin Itoophiyaa fudhachaa hin jirtu. Masir kutaa baha Afrikaa keessatti daangaa biyya kamii irratti iyyuu sarara haaraa kaa'uudhaa fi yaalii gochaa hin jirtu. Jeequmsa kana kan uumaa jiru muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yoo gocha isaa kana itti fufa ta'e wal waraansi dhufuu danda'a jedhan. mirga ulaa galaanaa qabaachuu Itoophiyaa isa seera addunyaa birattis fudhatama qabu ilaalchisuudhaan kan gaafataman mursaal kahaliif yommuu deebii kennan akkas jedhaniiru.
Granted, Ethiopia has been given and had access for commercial use of the sea.
Akka seera mootummoota gamtoomanii isa biyyi kamuu ulaa galaanaa qabaachuu qaba jedhuun Somaaliyaan Itoophiyaadha akkaataa daldalaatiin buufata doonii eeyyamuu fi yoo gaafatamte fedhii guutuu qabdi. Somaaliyaan buufata waraana galaanaa Abiyyi Ahmed ijaaruu barbaadu hin eeyyamtu. Abiyyi Ahmed ulaa galaanaa argachuudhaaf jecha yaalii daangaa Somaaliyaa akka haaraatti sararuu fi gochaa jiru Somaaliyaan hin eeyyamtu. Abiyyi Ahmed filannoo jeequmsaa kana keessa kan seene tarii Somaaliyaan biyya dadhabduudha. Yoo Somaaliilaandi biyya taate wanti gochuu dandeessu hin jiru, addunyaanis waan godhu hin qabu jechuurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Wanti nama dinqu garuu Somaaliyaan dadhabduu miti. Amma fedhii keenyaatti jabaa ta'uu baannus birmadummaa daangaa keenyaatiif walabummaa keenya ittisuudhaaf amma yaada mucaalaa qophoofnee jirra jedhan Mursaal Kahaliif.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara filannoo Yuunaayitid Isteetsitti darbina. Biyyoottan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa galuudhaaf deemanu ilaalchise biyyoottan alaa jechuudha ilaalchise gabaasa yookaan ibsa gabaabaa qophaa'e qabna ittaan isin dhiyaata.
Filannoo pireezidaantummaa bara 2016 irratti edduu seensa Raashiyaatii jalqabe. Waltajjii miidiyaa hawaasaa chaayinaa tiktook irratti odeeffannoon sobaa facaafamuun babal'achuun biyyoonni biraa siyaasa Ameerikaa keessa seenu keessatti yaaddoo yeroo dheeraa ta'ee tureera itti fufeeras. Bara 1974 bu'uureffamee fi Yuunaayitid Isteets keessatti duula filannoo waan to'atu Komishiniin Filannoo Federaalaa lammiileen biyya alaa filannoo federaalaa. Ankutaa akkasumas sadarkaa aanaa geggeeffamu keessatti kamirrattuu gumaacha akkan goone cimsee dhowwa. Kunis maallaqa kennuu gorsa yookaanis murtee kennuu kamuu an nama dhuunfaa lammiis ta'ee jiraataa dhaabbataan taane yookaanis qaama biyya alaa kamuu an akka mootummaa koorporeeshiniidha fi dhaaba siyaasaa hunda dabalata. Seerri kun kaadhimamtoonni fi bakka buutonni isaanii gumaacha odoo beekanuu akka hin fudhanne yookaan immoo akka hin gaafanne dhorka. Kaayyoon dhoowwa kanaatis dhiibbaa alagaan siyaasa biyya keessa irratti qabu ittisuudha. Kunis bara aangoo pireezidaant Joorj Waashingtonii fi pireezidaant Toomaas Jeeferson keessatti wanna akkanaa gamtaa walxaxaa ta'eef karaa banaa jedhanii akeekkachuu isaanirraa qajeelfama Ameerikaa ta'ee hafe. Garuu dheerina yeroo keessa qajeelfamni kun hojiirra ooluudhaaf caalatti walxaxaa ta'eera. Fakkeenyaaf dhaabbileen biyya keessaa qaama korporeeshiniiwwan biyya alaa ta'an hoo Ameerikaa keessatti hundeeffaman. Akkasumas immoo dhimma hojimaata isaanii keessatti murtiin barbaachisoo ta'e lammiilee yookaanis jiraattota Yuunaayitid Isteetsiin murtaa'oo ta'e filannoo irratti gumaachuu danda'an. Kana malee immoo karaa biraatiin murtiin Citizen United jedhamu bara 2010 mana murtii olaanaatiin kenname dhaabbileen biyya alaa filannoo irratti dhiibbaa uumuu keessatti karaa biraa bane. Filannoo Yuunaayitid Isteets irratti dhiibbaa uumuuf karaa Super Park arjooma gochuudhaan. Warri karaa Super Park gumaacha godhu kallattiidhaan duula filannoo wajjin qindoomina qabaachuu dhiisuu danda'u garuu yeroo baay'ee galma filannoo walfakkaataa irratti hojjetan. Akkasumas dhiheenya kana immoo arjoomtoonni biyya alaa jalqabbii waraqaa filannoo gumaachuu akka danda'an murteeffame. Kunillee fuulletti guutumaan guututti akka filannootti an hin lakkaawwamne ta'us dhimmoota filannoo wajjin walqabatan barbaachisoo ta'an irratti ta'uu danda'a. Walumaa gala addunyaa walitti hidhamte korporeeshinoota biyyoota baay'eedhaa fi waltajjiiwwan miidiyaa addunyaa keessatti sararri dhiibbaa alaatii fi siyaasa biyya keessaa edduu addaan ifatti baasa ture yeroo ammaa kana wallaalchifachaati jira.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenyarratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin nu ergaa. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.